nombapili buleni pachikope ichalenga ikumilimo na chimo. Yosefu aisokolola kuli bamunyina. Ukutendeka 43 verse 1 ukufika na ku chapter 47 kufika ku 27. Bamunyina kwa Yosefu bali umfo mwenso ukubwelela moku Egupto. Lelo ilio ifyakulya fyapwile bali ifirwa ukushipikisha. Eicho bali senda munyina walipo mwaiche nokumutwala kuli Yosefu. Yosefu kabili tabebe lyokutila ali ni munyina abo. Ali bashitisha ingano lelo aebele umubomfi ukubika isha siufere mumifuko yabo elio nolukombo ulwa siufele. Elio nomba atumine aba bomfi aba kukonkela ba munyina nokuba bepesha ukuti nabeba. Ba munyina bonse ilio babu elele mukuli Yosefu bonse baile tota kuli wene mukulomba ubwelelo. Nechi chali bufikirisho bwa chiloto cha kwa Yosefu. Elio nomba Yosefu aiketwe nenkumbu alalila nokulila. Afiru okushipikisha. Elio abebo okuti. Nine Yosefu munyinenwe. Uyo mwashitishe muigupto. Elio nomba akumbatila Benjamin nokumufyompa. Kumona ba munyina ba nankwe. Yosefu elio aba pele, ifyabu pefi ingi sana, ifyaku tuwalila shibo. Elio aba laisha no kubalaisha. Ukuti, bakaya aleta shibo kumono lupwa muigupto. Ba munyina bali welele no kuyaeba ba wishu ukuti. Yosefu alino mweo. Ni ntungulu shimui gupto yonse.